от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Атанас Мерджанов, която се проведе на 22 август.
Уважаеми колеги, добър ден! Днес с колегата Ангел Найденов ще ви запозная с позицията на Българската социалистическа партия относно действията на служебното правителство. Само за две седмици стана ясно, че назначеното от държавният глава правителство не е служебното правителство на България. Това е партийно или може би по-скоро коалиционното правителство, съставено от представителите на Протестна мрежа, Реформаторския блок и ГЕРБ. Няма как да си обясним поголовните чистки, които започнаха в ВИК сектора, в ДНСК, в бордовете на болниците, в енергийните бордове, в Министерството на земеделието, в горите, в областните управи и в Агенция Митници. Това само доказва, че намеренията на държавния глава Плевнелиев, още при задаването на програмата и големите реформаторски задачи към правителството, цели един далеч по-дълъг мандат, отколкото се полага на мандат на служебно правителство. Не случайно голяма част от усилията на министрите са насочени към спиране на обществените поръчки. Това до какво води, питаме ние. Дали до прекратяване на обществени поръчки, за да се търси удобният изпълнител, който да осигури необходимият ресурс за изборите на ГЕРБ или на останалите политически сили, или действително се спазва закон? Ще имат ли куража и министърката на спорта, и министърката на образованието да признаят тези факти? Още повече, когато става въпрос за една сериозна, динамична година, каквато е учебната година. И нещо, което е особено скандално, на което искаме специално да обърнем вашето внимание на днешната пресконференция, това е един безпрецедентен факт в най-новата българска история, а именно намеренията за смяна на шефа на военна информация. Нещо, което е безпрецедент, нещо, което е в преките отговорности на държавния глава, и вместо той да бъде гарант на националната сигурност, по-скоро с действията си и с импулсите, които дава президента Плевнелиев, той се превръща в опасност за националната сигурност. Свидетели сме последните два дни на множество експертни мнения от специалните служби, бивши разузнавачи, хора, които се занимават с проблемите на сигурността, изследвайки общото развитие на процесите и в Украина, и на Балканите, и в Близкия изток. Една такава смяна на един безспорен специалист, какъвто е господин Иванов, несъмнено ще окажат съответното влияние върху резултатите на службата. Искам да подчертая, че господин Иванов беше назначен по времето на ГЕРБ. Той не беше сменен по времето на министър Найденов. Подчертавам, заради добрите резултати и заради позитивните отзиви от партньорските служби. Но за това господин Найденов по-късно. Искам да обърна обаче специално внимание на дейността на една комисия, достатъчно добре известна, начално която стои Евтим Костадинов. Комисията по досиетата обикновено се възбужда в предизборен период. Ние нерядко сме поставили въпросите за дейността и за резултатите на тази комисия. Многократно сме изтъквали, че тя до голяма степен е изчерпала своето съдържание и дейност. Отдавна е времето, когато тази комисия трябва да предостави своята продукция на Националния архивен фонд. Иначе как да обясним това непременно искане и търсене да бъдат омаскарявани, и то задължително преди избори, заслужили хора на държавата през различните години? Случаите, които пристъпи тази комисия, не са един и два. И може би си струва държавният глава, както и служебното правителство, да озъптят действията на Евтим Костадинов. Това не е важният проблем на България в момента. А смятам, че с посегателство върху един от елементите на сигурността, каквато е дейността на служба военна информация, в най-голяма степен се балансира цялостната система за сигурност. Благодаря ви. Ще помоля господин Найденов да продължи с този въпрос.
Уважаеми дами и господа, мислех си, че няма да ми се налага, освен откъслични коментари, да правя или да правим пресконференция, посветена на Министерството на отбраната. Но, за съжаление, случващото се през последните дни ни карат да поставим Министерството в фокуса на вашето внимание. Разбира се, причините са свързани с уволненията и с назначенията в Министерството на отбраната, като министър Шаламанов е на път за 3 седмици да постигне резултат, който е съизмерим с моите 14 месеца в освобождаване и с назначаване на съветници или на ръководни позиции в Министерството на отбраната. Слава Богу, днес не ми се налага да правя един коментар по случай, който също фокусира голямо внимание, създаде напрежение, и това е възстановяването на поделението в Враца. Разбирам, че има промяна под натиска на гражданите от Враца в намеренията на министър Шаламанов и той ще се съобрази с съответно заповедите и графиците за възстановяване на военното поделение от 1 октомври на настоящата година. Друг е въпросът дали тези 150 000 лева, които той отпуска, са достатъчни, за да се направи необходимия ремонт на инфраструктурата и на сградите, в които трябва да работят военнослужащите, но поне това е някаква стъпка в посока на възстановяване на поделението. Аз ще оставя на страна въпросите за това има ли, няма ли пари за членския внос в НАТО или други теми, които са свързани с разработването на визията България в НАТО 2020, но основно ще се спра на темите, които са свързани с назначенията и уволненията. Аз не съм хранил илюзии, че Министерството на отбраната ще бъде някакво изключение от общата картина, която е характерна за действията на служебния кабинет и за които говори говорителя на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Ако в някое е имало съмнение в партийната принадлежност на хората, които се назначават в отделните министерства, може да погледне веднага назначенията в Министерството на отбраната и ще види лица, принадлежащи на ГЕРБ и в някаква степен на реформаторския блок. Изпълнителят на освобождаването и назначаването в Министерството е една фигура, за която вече нямам колебание, че е трябвало да бъде освободен. И това е постоянният секретар. Разбира се, политическата отговорност се носи от министъра на отбраната, господин Велизар Шаламанов. Вдъхновителите обаче на всичко това, което се случва, са членовете на един партиен кръжец, начало с екс-министъра Аню Ангелов. Реваншизъм. Първосигнален реваншизъм лъха от всичко това, което се случва в Министерството на отбрана. Назначенията на практика реставрира политическия кабинет на Аню Ангелов. И ако това все пак в някаква степен е познато и се вписва в българския партиен манталитет, макар и абсолютно неуместно, то това, което се готви във връзка с смяната на шефа на военното разузнаване, е категорично неприемливо. Не просто неуместно, категорично неприемливо. И то не само заради факта, че подобно действие би било реализирано от един служебен кабинет, който няма тези функции. Включително и заради факта, че няма как да бъде контролирано от съответните специализирани комисии подобно назначение и аргументите за подобно освобождаване при отсъствието на парламента. Аз чувам, че има два основни аргумента, които биха били ползвани като основание за освобождаване на настоящия началник на служба военна информация. Впрочем, нека да отворя една скоба и да кажа, че Причината да запазя господин Иванов на поста му са, разбира се, оценките на нашите партньори и доверието, което те имат към дейността неговата и на ръководената от него служба. И на второ място, не по значение, разбира се, качеството на продукта на служба военна информация, който се ползва от всички държавни институции, в частност от Министерството на отбраната. Двата аргумента, които чувам, че биха били използвани, са следните. Първият, на пръв поглед, сравнително безобиден аргумент за това да бъде освободен цивилният ръководител на службата и да бъде назначен военнослужащ, вероятно с висше офицерско звание, което изисква указ на президента. По същество, нищо лошо в това, че ще бъде оглавена службата от военнослужащ. Напротив, това е една традиция. Но зад това се крие желанието да бъде предопределен избора. И не, че е невъзможно, но трудно ще стане смяната на всеки един следващ военнослужащ, началник на служба военна информация, доколкото се изисква така наречената обвързана компетентност и указ на президента. Вторият, който граничи, нямам никакво колебание да кажа, с престъпление, е аргумента за това, че не били предадени архиви, съдържащи данни за чуждестранни граждани, сътрудничали на военното разузнаване. Ще оставя на страна факта, че действието на закона за досиетата беше изродено до инструмент за помаскаряване на хора, до разчистване на сметки и поставяне под един знаменател на всички, които са работили за държавата. Ние вече сме се произнесли, казвам ние като партия, че този закон беше опорочен от гледна точка на аргументите за неговото прилагане и преди това за неговото приемане. Но в случая нищо не изисква да се ползва подобен аргумент, така както нищо не изисква тази информация да бъде търсена от комисията по досиетата, за която спомена и господин Мерджанов. Всеки един, който си позволи подобно действие, ще си навлече презрение и позор. Но лошото е, че всичко това застрашава хора, застрашава сигурността и се отразява върху интересите на България. Това вече е престъпно.
Само да допълня казаното от господин Найденов. Той припомни поправката и изграждането на закона за досиетата. Само искам да напомня, че тази поправка беше внесена от сегашния служебен министър господин Йордан Бакалов, подкрепена изцяло от представителите на ГЕРБ в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Очевидно, служебното правителство е амалгама от дейци на ГЕРБ, на реформаторския блок и на протестери. Като забележете, за ГЕРБ са финансите и митниците и икономическите министерства, за реформаторите МВР и очевидно специалните служби, а за протестерите министър-председателския пост, множество съветнически места, не малко на брой в кабинета на министър-председателя, Министерство на правосъдието и най-малка част от Министерство на култура. Благодаря ви, заповядайте за въпроси.
Нова телевизия, Калина Байкова, добър ден. Чувате ли ме? Понеже споменахте, господин Мерджанов, че ви изглежда сякаш служебното правителство се кани да управлява дълго време, как БСП планира да му противодейства и по-конкретно как БСП ще се справя с конфликтите, които вече се случиха по места във връзка с подрезването на листите? Говоря за Благоевград, Шумен, София област и още няколко места. Благодаря.
БСП няма никакво намерение да предоставя комфорт нито на служебното правителство, нито на останалите политически сили, които да осъществяват политика в разрез с интересите на социалистите. Независимо какви проблемни ситуации възникват в една или друга област, искам да подчертая, че този процес единствен в България се развива в БСП. от гледна точка на публичност и прозрачност при реденото на листи. Много пъти ние сме били обвинявани за така нареченото задкулисие. Ако действително българските политически партии искат да разсеят съмненията за задкулисие, то този процес започва тъкмо с реденето на листи и с определянето на водачи и на онези видни представители, които ще бъдат в парламента. Можете ли вие да посочите друга политическа партия, която се занимава по такъв прозрачен и демократичен начин? Да, ние носим своите отговорности, нямаме притеснение за онова, което се случва по реденето на листите, водим диалог с нашите структури, листите в цялостния си вид ще бъдат утвърдени на следващото заседание на Националния съвет на БСП, което най-вероятно ще бъде във вторник, и сме решени да постигнем един сериозен резултат на извънредните парламентарни избори на 5 октомври. Благодаря ви.
Добавя по-скоро въпрос. А някой от вас може ли да ни каже как се редят ли листите на другите партии? Изобщо редят ли се, става ли публично, има ли подобни форуми, каквито провежда Българската социалистическа партия, които са открити с достатъчно информация във всеки един от етапите на номинации и съответно на формиране на листите на Българската социалистическа партия. Това, което се случва, не е особено изключение в практиката и съответно в политическите събития, свързани с предстоящи парламентарни избори. Прекалено много драматизъм се хвърля върху случващото се в отделния регион. Подозирам, че то в някаква степен е инспирирано, но така или иначе ясно е, че се прави по един достатъчно прозрачен и открит начин. Вярвайте ми, ще намерим начин, по който да тушираме напрежението.
Благодаря. Вестник Преса.
Имам два въпроса. Първи е, как се обяснявате искането на Евтим Костадинов точно сега да бъдат отворени, да бъдат дадени всъщност на комисията по досетата ти 33 000 архивни единици? И втория ми въпрос е, за Евтим Костадинов не беше ли депутат от БСП?
Евтим Костадинов беше депутат от БСП, но той направи достатъчно значими резултатни стъпки, за да снеме доверието си от тази персона БСП. И това сме го изразявали неколкократно в годините. За нас, пак искам да подчертая казаното от господин Найденов, законът беше изроден, той се превърна в инструмент за репресия. И с това стана абсолютно ненужен и излишен за българското общество. Искам пак да подчертая, че като че ли от този закон преимуществено се интересува представителите на една от политическите сили в Реформаторския блок. Ако това им създава алиби и бонуси за предстоящите парламентарни избори, което е очевидно, нека да се възползват. Само че това кореспондира с аспектите на националната сигурност. И господин Найденов прекрасно очерта кои кръгове засягат тези архивни единици. България не може да си позволи такъв лукс, в кавички. Благодаря.
Благодаря. Радио К2, добър ден. БСП пред разпад ли е? Знакови политици огласяват, че председателят Миков не носи промяна, а задълбочава олигархичните и корпоративните порядки в БСП. И втори кратък въпрос. Първи, втори или трети ще сте на 5 октомври. Благодаря.
Но сте се подготвили за тази пресконференция. Ще трябва да ви опровергая във всеки пункт на вашия въпрос. БСП не само, че не е пред разпад. БСП ще се бори за солидно присъствие в следващото народно събрание и за това да бъде непреодолим фактор. Аз разбирам всички онези, които очакват БСП да бъде в разпад, БСП да бъде трета политическа сила. Трябва да ги разочаровам много сериозно. Пак искам да повторя, че това, което се върши в Българската социалистическа партия като процес на номинации, на оформяне на листите, е най-демократичното действие в българската политическа система. Най-публичното действие. И призовавам останалите политически сили да приложат подобни подходи в определянето на техните представители, които в крайна сметка представляват българските граждани. Иначе с този подход на назначаване на депутати, на министри, ние няма да можем да преодолеем зад колисието. Стандарт, последен въпрос.
Имате ли информация за това, че ваши съпартийци влизат в договорки с представители на ГЕРБ и това ли е причината те да не попадат в листите за предстоящите избори или поне да не са на избираеми места? Има ли такива сигнали в централата на БСП, че ваши съпартийци, ваши другари са в договорки с ГЕРБ? Благодаря.
БСП има достатъчно сериозна система за анализ и информация на всички процеси, които се случват в държавата и в обществото. В това число е във вътрешно партиен план, но това не е водещото при определянето на един или друг водач, при определянето и при подреждането на листите. Преимущественото, което ни мотивира да представим нашите кандидати, е преди всичко политическите качества, професионалните характеристики на всеки един от нашите представители и, разбира се, регионалната специфика. Това е водещето и смятам, че всички областни структури се съобразяват с тези изисквания подходи, които бяха определени от Националния съвет. Благодаря ви, колеги, до нови срещи!
Вие слушахте пресконференция на Атанас Мерджанов, която се проведе на 22 август.
Радио К2 от мястото на събитието.